Voi vii împreună cu mine să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să dau citire unui cuvânt din Scriptură pe care l-ați mai auzit. Îl repet pentru că nu mi-e greu și pentru că avem nevoie din nou de el. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 19 și mergând până la versetul 23. Pagina Sfânta Scriptură, 1143. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și aceștia sunt preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, împrinchinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Puteți să ocupați locurile. Toată slava, cinstea și gloria o merită Cel care este între noi. Și El este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Trinitatea perfectă. Trinitatea care în colaborarea pe care o are și în rolurile pe care le au fiecare persoană în Trinitate, fac ca părtășia noastră să fie completă. Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, Domnul Iisus Hristos Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt Mângâietorul. Fiecare lucrează pe diferite nivele ale noastre, în așa măsură încât să înțelegem măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Și mă rog în această dimineață ca măreția, frumusețea și splendoarea lui Dumnezeu să fie cunoscută între noi. Amin. E o zi care nu are nimic deosebit în ea. O zi ca oricare alta din calendar, am spune noi, așa când te uiți pe luna mai, te uiți repede să vezi care zile sunt cu roșu și vine încă una imediat și aia e 30 mai, da, o știți bine că e zi liberă. Și așa, în rest, prima trece și mai imediat și după aceea vine iunie, august, vacanță, din septembrie iar începe greu. Și am zice noi că viața merge așa, ea, una după alta, și așa este, într-o măsură a lucrurilor, așa este. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și într-o zi dintre asta normal, așa, în cursul ei, ne oprim noi și spunem, vrem să ne uităm la Cel care a creat totul. Și ne adunăm așa într-o zi ca aceasta aici și spunem, ne închinăm înaintea celui care merită să fie, să primească închinarea. Și zic că dorința asta noastră, cât de mare, mic ar fi ea, Dumnezeu să o binecuvinteze și să o răsplătească. Amin. Și cred din toată inima mea că El face lucrul acesta. Avem înainte un cuvânt pe care l-ați auzit de cel puțin 6 ori, citit doar aici, în ultimele 5 luni, poate, habar n-am să zic când am început, aproximativ, plus minus. Un cuvânt care, cred că cum l-ați auzit, deja v-ați liniștit și a zis din nou aceleași lucruri oarecum. Dar m-am frământat mult în inima mea și am zis, Doamne, Tu întotdeauna ai ceva proaspăt. Când ajungi acasă și soția te așteaptă cu o mâncare, știi cam felurile ei pe care le face, dar în fiecare dată ești surprins că e bună și îți place și o mănânci cu drag. Spune, ciorba asta, cine știe de câte ori mai mâncat-o, dragă? Dar data asta exact ce trebuie, exact când trebuie. Și o să mai mănânc de câte ori mai faci tot, o să mai mănânc cu același drag. Și astăzi mă rog ca Dumnezeu să facă la fel cu noi. Ai înainte ciorba aia în Moldova, e borșul nostru așa moldovinesc, cu de toate în el și de câte ori îl vezi, deja ți-i poftă. Dumneavoastră în Ardeal, supa aia mai limpede, așa cumva ea, da? Când o vezi, deja ți-i poftă de ea. Acum ne-am mai învățat și noi puțin cu ea. Mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta în inima noastră. Să strânească dorința, să spui, Doamne, am mai văzut ciorba asta, dar data asta mi-e foame și vreau să mă satur. Aș vrea să încep cu o întrebare. La noi, la școală, cum era, că aici totul e diferit, făceai o lecție și învățai înmulțirea, când terminai înmulțirea venea ce? Întotdeauna. Examen, lucrare, scoateți o foaie de hârtie, asta era tonul, și scoteai și veneai, nu știai că nu treci la următoarea până nu era examenul. Ea era musa, întotdeauna așa era. Acum noi avem deja trecute una, două, trei, dragostea, am vorbit bucuria, pacea, îndelungă răbdare. 4 teme deja trecute și eu mă întreb, ați scos o foaie de hârtie? La care din ele ați avut examenul mai greu? La răbdare, zice aici fratele Manu în față. La care ați avut examenul mai greu? Știți că te uitai în spate, spune, mă, lecția nu știu, aia nu știu, de nu mi-ar cădea și știai numai una din tot semestru. Aia de-ar cădea la teză, că restul nu prea le știu. Dar aia dacă îmi cade, sigur, o rezolv eu cumva, o scot la capăt. La dragoste ați dat testul? La bucurie ați dat testul? La pace ați dat testul? La îndelungă răbdare ați picat testul? Sau cum se întreb? Vorbim despre lucrurile astea și mai sunt încă, am vorbit de 4, mai sunt încă 5, 9 sunt de toate, din roada Duhului. Dar nu are sens să vorbim așa ca să ne aducem aminte de ele, ci are sens să vorbim ca să ne punem oglinda și să vedem unde e dragostea în viața mea. Să mă uit să văd unde e pacea din dragostea mea, din viața mea, unde e bucuria din dragostea mea, din viața mea, unde e îndelungă răbdare. Și eu sunt sigur că dacă dumneavoastră sunteți onești cu dumneavoastră, ați avut foi albe multe de scos de când am început noi numai să vorbim de ele. Ura, știți cum vine ura, nu? Puțin mai repede decât dragostea în inimile noastre. Sau mult mai repede decât dragostea în inimile noastre. Când ai lăsat ura să vie în inima ta, înseamnă că ai dat lucrarea greșită. Ai picat testul. Dacă nu a fost în inima ta dragoste și a fost gând de ură împotriva fratelui tău sau împotriva vecinului, colegului sau cui vezi dumneavoastră, înseamnă că ai făcut în așa fel încât să repeți capitolul. Dacă la pace o intrat puțină neliniște, agitație și stres, mă, ce o să fie, cum o să fie, de ce o să fie, de ce se întâmplă asta și ce, cum, când, întrebări dintre alea care te învârte pe o pap, pe alta, pe o parte, pe alta, în pat, noaptea, la fiecare cum vine, să știți că examenul de pace trebuie reluat. La îndelungă răbdare, tot la fel. Și la bucurie, mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să vorbim despre lucrurile astea în așa măsură încât să ni le dorim în inima noastră. Să fiu gelos. Să fiu gelos că pot avea dragoste și nu o am. Să fiu gelos. Să-mi fie ciudă, scuzați termenul, pe mine, pentru momentul în care am lăsat să nutrească un gând de judecată și de ură împotriva altcuiva. Să fiu supărat pe mine, da? Să fiu supărat pe mine când am permis unui gând de neliniște, de frământare și de nesiguranță să intre în inima mea. Și să spun, Doamne, acolo trebuie să fie pace. Și am lăsat ură. Să-mi fiu supărat când nu mai am răbdare. Și nu că în răbdare mulți avem cu limită și e bine ca răbdarea noastră să fie limitată în lucrurile pe care trebuie să le facem, dar de multe ori nu avem răbdare cu ceilalți, cu noi înșine ne avem răbdare la decizii, la lucruri avem răbdare, nu crapă nimic, mai avem vreme, ne mai gândim. Dar când e cu alții, așa trebuia să fim. Acum trebuie să fim altfel. De asta discutăm despre roada Duhului. Îmi place întotdeauna să citesc amândouă și știu că e lungă lista asta și supărătoare, nici mie nu-mi place să le citesc pe toate, dar îmi place să le citesc pentru că balanța dintre una și alta trebuie să fie așa de evidente încât să producă în mine o gelozie și să spun, păi cum există oameni care mai permit să aibă în inimile lor vrăjitorie, vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri? Așa ceva noi nu acceptăm între noi. Eu nu accept în viața mea măcar gândul ăsta să fie în inima mea. De dezbinare, de zavistie, de certuri, de curvie, de... Nu vreau să le accept. Și vreau să trecem imediat la partea 22 și să spun, uite, astea le vreau eu. Știți care le vreau eu? Și începem versetul 22. Dragostea, bucuria, pacea. Și asta să fie în inima noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să stârnească gelozie în inima noastră. E problema veșnică cu parcarea. Cine a parcat mașina greșit, rog să o mute. Astăzi ar trebui să vorbim despre un lucru așa mai greu de găsit, am zis eu. Mi-a luat mult să-l caut și încă nu l-am găsit perfect. Se cheamă bunătate. Și asta e o roada Duhului. Bunătate. Dragostea o identificăm așa într-un fel romantic și știm noi care e ea și o mai punem cumva și știm noi să o încadrăm. Pacea de asemenea pune liniștea, facem o diferență între ele și le vedem. Răbdarea, bucuria, toate le... Parcă până acum le-am putut compara cu ceva și am înțeles, dar ce este un om bun sau ce e bunătatea? Cum definești conceptul ăsta de bunătate? E dificil și mie mi-a fost dificil și încă mi este dificil ca să definesc, să spun, domnule, ăsta este un om bun și ăsta este un om care nu are bunătate. Ăsta este un om în care vezi bunătatea și în celălalt parcă nu vezi așa de mult bunătatea. Sau să mă uit eu în dreptul meu și să spun, azi am fost plin de bunătate și ieri n-am fost plin de bunătate. Să mă întreb dacă am avut ură, mai ușor judec rapid și spun da sau nu. Dar dacă ați fost buni sau răi zilele trecute, cum evaluăm lucrul ăsta? Cineva spunea și e foarte plastic așa că limba pe care o poate auzi surdul și vorba sau faptele pe care le poate vedea orbul, astea țin de bunătate. Însă atâta de țipătoare încât oricine le vede și rămâne șocat. Rămâne șocat de ceea ce vede și nu înțelege de ce se întâmplă. Bunătatea e o caracteristică, o roadă a Duhului și o caracteristică umană, și o să vedem și divină, pe care e greu să o definești, dar nu se poate să nu o vezi. E foarte greu să spui despre cineva că e bun sau că e rău, dar când e bun, știi 100%. Îți dai seama. Și te șochează. Te șochează și începe așa să te întreb dacă este sau nu este bun. Aba, dacă ne putem permite așa să ne gândim puțin. Ce înseamnă un om bun? Ce are un om bun? Sau cum îl poți zice, mă, ăsta e bun sau nu e bun? Un om care îți face ceva ție, nu? Bunătatea asta trebuie să se reverse spre ceva. Nu poate să fie bun și să stea undeva pe o poziție înaltă, nimeni să n-ajungă la el și să spui, domnule, este un om bun. E un om bun. Nu a făcut rău la nimeni. Un om care nu face rău la nimeni, un om plin de bunătate sau un om fără bunătate? Păi nu a făcut rău la nimeni. E plin de bunătate, nu? Nu. Bunătatea înseamnă relație dintre două persoane în care eu, ca și analist, da, ca și judecător, da, să pot să-mi dau seama dacă fratele are sau nu bunătate față de mine. Numai în relație poți să-ți dai seama dacă cineva are sau nu are bunătate. Nu poți să spui despre cineva pe care nu-l cunoști dacă are sau nu are bunătate. N-ai după ce. Se manifestă doar într-o relație dintre două persoane. Și bunătatea asta, care curge dintr-o parte în alta, poate fi simțită după câțiva indici pe care aș vrea să-i identificăm. Și întâi aș vrea să citesc un verset din Scriptură, din Matei, capitolul 5, versetul 4-6, să înțelegem din start ce nu e bunătatea, ca să încercăm să ajungem unde ar trebui să ajungem. Ca să încercăm să ajungem acolo unde să putem noi înșine să ne evaluăm dacă avem sau nu avem bunătate. Versetul 46 din capitolul 5. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu așa fac și vamiși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Acum să plecăm de la început. Eu am o relație cu cineva, da? Și în relația mea cu acea persoană, eu primesc din partea lui un favor, niște bunuri, hai să vorbim mai concret. Primesc un telefon din partea cuiva. Eu îl iau în mână și din acel moment de când am luat telefonul în mână, încep să mă port cu mai multă atenție față de persoana respectivă, încep să îl întreb ce face, poate eventual să-i dau un telefon, când mi-a dat telefonul să-l mai sun, să-l întreb ce face, cum este. Este asta o dovadă a mea de bunătate? Păi nu, e normală, nu? Șeful meu nu-i bun că îmi dă salariul care m-am înțeles. Da, doar dacă nu mi-l dă, atunci e rău, da? Adică face ceva care îi dator să fac. E rău dacă nu mi-l dă, că ne-am înțeles. Eu am muncit pentru asta și îmi aștept salariul la final. Dacă eu reacționez față de cel de lângă mine, în măsura în care el reacționează față de mine la fel, asta nu este bunătate. Asta e reacție normală, nu? Dacă eu i-am făcut un bine cuiva și a doua zi vine și îmi face și el înapoi același bine, eu o să fiu șocat și o să zic, mă, ce om bun. Mă, un om deosebit ăsta. Mi-a dat înapoi toți banii care i-am dat. Chiar e deosebit omul ăsta. Nu. Nu reacționez așa, nu? Spui, mă, a fost corect. Mi-a dat banii înapoi. Sau a fost incorrect pentru că nu mi-a mai dat. Sau știu eu ce. Bunătatea nu este acel răspuns pozitiv la acțiunile, sentimentele și darurile celor de lângă tine. Nu este. Bunătatea ține de ceva care depășește negoțul normal al lucrurilor. Mă duc cu 5 lei să cumpăr roșii și iau câte roșii iau și vin acasă. Nu îmi trece prin cap să mă gândesc că am avut de-a face cu un vânzător extrem de bun. Niciodată. Am făcut un comerț normal, am schimbat ceva, un bun pe alt bun. Atunci, ce este bunătatea? Bunătatea are, și eu am împărțit-o așa în două valențe mai simple, bunătatea asta umană, pe care o vedem în general, cea de care am vorbit până acum, în care binele răspunde cu bine, în care eu fac ceva ca să primesc ceva. Poate nu neapărat de la cel către care fac un anumit gest sau donație sau ce vreți, poate din partea altora, poate eu dau niște bani cuiva ca altcineva să mă aprecieze. E din nou un gest pe care cineva îl percepe ca bunătate, dar nu-i bunătate, pentru că tu aștepți ceva să primești în schimb, să faci un negoț din nou, poate nu cu cel de lângă tine. Bunătatea umană se limitează la versetul ăsta pe care l-am citit. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, nu-i nimic deosebit. Dacă faceți bine celor care vă fac bine, nu-i nimic deosebit. Asta nu pot să numim bunătate. Bunătatea era de-a Duhului, da? Vorbim despre roada Duhului. Că sunteți oameni buni, că nu înșelați pe alții, că nu furați, că nu așa. E un lucru și ăsta lăudabil. Dar nu e o roada Duhului. Roada Duhului trebuie să fie ceva supraomenesc, ceva care îți depășească normalul. Dacă putem să fim buni doar prin puterea noastră și după aceea spunem că e roada Duhului, e ca și cum încercăm singuri să ne păcălim pe noi înșine, nu? Dom'le, eu sunt așa de bun că Duhul Sfânt rodește în mine. Păi trebuie să fie ceva care să depășească normalul tău de a acționa. Și atunci, ca să facem o diferență mare, aș vrea să ne uităm puțin la bunătatea lui Dumnezeu și să vedem câteva caracteristici. Și apoi să trecem din nou și să încercăm să aplicăm și să vedem cum rezonează cu ceea ce sunt eu, cu bunătatea mea. În ce măsură rezonează cu felul meu de a fi bun. Și acum poate deja dumneavoastră ați reușit să identificați, să vedeți dacă sunteți plini de bunătate sau nu sunteți plini de bunătate. Acel ajutor dezinteresat, acea dragoste care nu urmărește nimic în spate, acea dovadă a dragostei care depășește așteptările celui de lângă, toate acestea sunt caracteristici ale unei bunătăți divine pe care Dumnezeu vrea și trebuie să avem toți cei care spune că urmăm pe Domnul. Bunătatea aceea care depășește așteptarea mea. Tu ești bun față de mine mai mult decât eu îmi imaginam sau îmi doream. Ești bun pentru că ești bun. Există un moment în Scriptură și vreau să începem cu el. Un moment în care Moise merge pe munte, primește de la Dumnezeu primește de la Dumnezeu poruncile pe table scrise și se întoarce înapoi în acolo la corturi. Și când se întoarce de departe, aude ce făcea poporul. Și când aude ce făcea poporul, își dă seama că poporul a luat-o pe o cale greșită. Și poporul și-a făcut un vițel de aur înaintea care se închinau și în gelozia sfântă pe care o avea Moise ajunge jos și nu mai poate, izbucnește. Cheamă pedeapsa lui Dumnezeu și în capitolul 32 din Exod este descris măcelul care are loc în momentul în care Moise se întoarce. Și vede cum Dumnezeu pe munte promite, vrea să așeze legi și când coboară jos poporul deja întors la un vițel de aur, care i-a scos din Egipt, făcut din la întâmplare, cum zice Aron, că au aruncat toate în foc și a ieșit vițelul. Deja intrau pe o cale idolească și Moise se întoarce, cheamă la el pe cei care chiar vor să fie sfinți și apoi ceilalți care au fost împotrivă și au lucrat, sunt uciși, 3.000 de oameni mor și Moise se întoarce la Dumnezeu, dezamăgit. Dialogul pe care îl are în capitolul 33, începând cu versetul 12, Moise cu Dumnezeu, este unul în care Moise nu mai credea că se mai poate face ceva cu poporul ăsta. I se părea că e un popor care n-are niciun căpătâi și bună dreptate avea. Durerea, în versetul 31 din 32, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Durerea pe care o vede Moise între diferența pe care Dumnezeu a arătat pe munte și ceea ce văzuse în jos, este diferența care îl șochează. Și îl șochează așa de tare încât în dialogul pe care Moise îl avea cu Dumnezeu vine în versetul 33 și spune un lucru. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Se punea în situația încât se gândea, tu oricând ai putea să îi ne ștergi pe toți, că suntem atât de încăpățânați și răi. Nu am plecat puțin pe munte și ne-am întors și deja au făcut un idol acolo. Ce ai putea să aștepți de aici? Dacă ne lași să mergem înainte, într-o zi o să ne faci praf, că nu e nicio șansă. N-avem nicio șansă. Și vine Dumnezeu în versetul 14 și spune, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și Moise vine și în durerea pe care avea, vorbește cu Dumnezeu și îi spune un lucru mare. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Durerea pe care o vedea Moise între frumusețea lui Dumnezeu și urăciunea nesiguranței a poporului era așa de mare încât o zis, dacă ne-ai lăsa singuri, nu mai suntem pe nicăieri. Și îi spune lucrul ăsta, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa. Fă ceva cu noi aici, omoară-ne acum. Nu ne lăsa să mergem înainte. Și de aici încolo vine frumusețea lui Dumnezeu pe care vrea să-și arate. Dumnezeu vine și îi spune, Moise se întreabă, cum o să capăt eu bunăvoință? Și Dumnezeu îi spune, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Și Moise îi spune, arată-mi slava ta. Adică eu merg înainte și înțeleg dacă tu îmi arăți slava ta să te văd, să te cunosc, să înțeleg cine ești, să înțeleg cum ești. Și versetul 19 aduce înainte ceva frumos. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Amin. E un verset foarte frumos. Până vineri n-am știut un secret din el și fratele Nicu mi l-a tâlcuit aici fără să plănuim prea multe din el. Aici Cornilescu a tradus și a zis, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Să mă vezi cât de frumos și să fii îmbărbătat și să înțelegi cât sunt. Asta înțelegem noi. Cuvântul din limba greacă spune despre bunătate. Frate Nicu mi-a uitat în limba germană, m-am uitat și în engleză și apoi și în limba greacă. Este vorba de bunătate. Dumnezeu vine și îi spune lui Moise, Moise, văd că ești cum ești și ai înțeles că oamenii ăștia sunt vrednici să moară. Numai hai să-ți arăt eu ceva. Hai să-ți arăt bunătatea mea. Și Cornilescu nu știu după ce, dar traduce frumusețea. Dar e frumoasă legătura. Când vezi bunătatea lui Dumnezeu, îți dai seama cât e de frumos Dumnezeu. Când vezi bunătatea Lui trecând prin față, te uiți și îți dai seama cât e de măreț Dumnezeu. Pentru că cu Dumnezeu nu poți să faci negoțul ăla simplu. Doamne, eu îți dau 10% și Tu îmi dai mântuirea. Ne-am înțeles? Nu merge. Și Dumnezeu îi spune, voi face să treacă. că eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Adică am eu milă. Și am milă de cine vreau să am milă. Și după ce se încade de acord și spune Moise, bine, îi zice, hai pe munte înapoi să mai stăm de vorbă. Și Dumnezeu iese în față. Și în capitolul 34, să vedeți cu câtă frumusețe se descrie Dumnezeu pe sine însuși. Domnul, versetul 5, 34, capitolul. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el, adică lângă Moise, și a rostit numele Domnului. Am vrut să înțelegeți un lucru. Numele Domnului, noi folosim numele Domnului Iisus, pe care îl avem și îl înțelegem ca și nume. Dar Dumnezeu, ca și nume, Dumnezeu, scris așa, nu este un nume, este o funcție, da? Dumnezeu este Dumnezeu, că stăpânește peste toate. Dar numele lui Dumnezeu este felul în care El se prezintă și se descoperă. Evreii au încercat, și cred că am mai spus, au încercat să păstreze cu atâta frică felul în care se scrie numele Lui, încât i-au pierdut și felul în care se citește. Tetragramă, se cheamă, sunt patru consoane și în evreiește jos în vocalele scrise, cu puncte, cu virgulițe, ca să poată să fie vocalizate, să poată fi citite, da? Și ei n-au scris multă vreme de frică tetragrama, încât s-au pierdut vocalele de jos. Și când au încercat să vadă care sunt construite vocalele de jos, atunci este Jehova, Yahweh, și nu se știe exact cum ar fi numele citit tetragrama. Și Dumnezeu vine și spune, uite, eu rostesc numele meu. Și fiți atenți versetele următoare. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu, și aici fiți atenți, plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie. Hai să citești și 7. Care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul și nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților în copii, copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Amin. Cine poate să-L cunoască pe Dumnezeu? Cine poate să spună, da, eu îl cunosc pe Dumnezeu și știu despre El. Este ilustrația asta foarte frumoasă a unui, doi oameni orbi care întâlnesc în mersul lor un elefant. Și nu pot să vadă imaginea toată a elefantului și un elefant sănătos, dar mare. Și îi spun, ce ai văzut aici? Păi nu-mi dau seama, spune-mi ce simți. Și unul prinde să pipuie un picior și unul prinde să pipuie o trompă, trompa. Și apoi se întâlnesc și spun, cum era animalul pe care l-ai văzut? Ce a putut să înțeleagă amândoi? Infim, da? Ce a putut să simtă unul și ce a putut să simtă altul? Și ce a văzut? În măreția lui Dumnezeu, oamenii au încercat să-L cunoască prin atribute, prin felul în care reacționează. Și Dumnezeu se prezintă în Exod, chiar în atributele acestea vine și spune, eu sunt plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Așa-L cunoaștem noi pe Dumnezeu. Dacă te-ar întreba cineva, descrie-L pe Dumnezeu în trei cuvinte, care ar fi alea trei cuvinte? Unii poate am scrie dur, sfânt și iubitor. Altul poate am scrie neînțeles, tainic, minunat. Altul am scrie poate medic, vindecător, un tată. Alții poate am scrie un prieten bun. Fiecare în felul în care L-am cunoscut mai mult pe Dumnezeu. Pentru că suntem așa de mici și încercăm să cunoaștem un neînțeles. Până și o persoană, dacă te rog să o descrii pe mama ta, cum ai descrie-o? În trei cuvinte. Depinde în ce zi, nu? Ziua aia când ai luat bătaie n-ar fi cu plină de iubire și alte cele, ar fi altfel ziua aia. Dar în altă zi când te-o scos dintr-o problemă și te-o mângâiat, ar fi altfel. Impropriu să poți să spui, uite, ăsta este. Spui despre un microfon, ăsta este un microfon, are înăuntru niște dispozitive, are un cablu și nu știu ce mai are și transmite, cum transmite, el face și e ok, ăsta este, că mai mult nu știe, nu face, da? Dar când vorbim de un Dumnezeu măreț, trebuie să-L cunoști înțelegând atributele sale. Și Dumnezeul este, Dumnezeul nostru este a toate creator. Și vorbeau frații și spuneau, A fost, este și va fi. Dacă ați fost atenți la psalmul lui Sara, 93, da? Spune tot despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care are toate în mână, care a creat totul și dacă te uiți a toate creatori, fiecare lucru e creat de El. Și-i destul oare să spui că a creat totul? Ce ziceți? E destul? Tinerii studiază cartea Estera și am participat la 2-3 lecții, dacă cred că la 3. Și săptămâna asta am ajuns cu citirea prin Estera. Am citit din Estera, după ce discutasem cu tinerii și am mai studiat-o și alte ori, am închis și era soția la mine și a zis, extraordinar. Dumnezeu e specialist în detalii mărunte. Și schimbă planurile, schimbând câteva lucruri mărunte de acolo. Pe care El a creat lumea asta să meargă, dar El când vrea să intervină, îi destul să spună o îngânție în minte și încă unul la fratele și încă unul și după aceea se întâmplă ceva. Și spui, dar cum s-a putut asta întâmpla? Cum? Că Dumnezeu a creat, dar nu s-a retras. A rămas suveran. E stăpân peste lumea asta. Și asta e altă caracteristică a Lui. Și cartea Ester e o carte care arată asta. Dumnezeu e stăpân peste toate situațiile, indiferent de cât de bărbat sau cât de împăratul și toate celelalte. Nu. Pentru că El a creat totul. El e suveran. El este drept. Acționează după niște legi pe care și le-a stabilit El, după porunci pe care le-a scris și după care acționează. Am spus și altă dată, în momentul în care eu cer de la Dumnezeu să fac o minune în viața mea vindecându-mă, știți ce-i cer lui Dumnezeu? Să nu mai fie drept cu legile pe care El le-a stabilit. Asta e cer. Îi spun, Doamne, întrerupe puțin legea gravitației ca să pot să rezolv niște probleme și apoi dai drumul înapoi. Cam asta e cer. Doamne, întrerupe legea descompunerii în dreptul unui organ și fă-l să meargă puțin înapoi, e chimic, imposibil, fă-l să meargă înapoi și să fie vindecat. Îi spui, Doamne, acționează cum Tu nu ești, te rog. Și știi ce se întâmplă? Mai apare altă caracteristică a lui Dumnezeu, care se cheamă plin de îndurare. Și uneori, ea și face reacții înapoi. Și te miri. Te miri că a fost cancer și nu mai este. Te miri că a fost o boală și nu mai este. Te miri că s-a întâmplat ceva și spui, Doamne, dar asta ce-i? Unde e dreptatea ta? Păi Dumnezeu e și milostiv. Dumnezeu e și milostiv și pentru că e și milostiv, atunci pe lângă dreptatea pe care o are, pe lângă omniștiența de a ști toate lucrurile unde ajung, pe lângă a tot știința Lui și pe lângă puterea de a controla toate, uneori se îndură de unul ca și mine amărât de la Suceava și zice, uite, pentru tine întrerupem puțin gravitația, dăm înapoi câteva reacții și facem să fie bine, ca să vezi că eu splind îndurare. Și spui, Doamne, dar Tu cine ești? Și te uiți la El într-o zi în care e păcătuit și te pui pe genunchi și în inima ta simți ca o piatră. Și ai impresia că Dumnezeu apasă așa asupra ta și zici, Doamne, mai scap cu zile sau nu mai scap? Și spui, Doamne, Tu ești cel mai sfânt și cel mai drept și vreau să mă pocăiesc și te rogi. Și pe ce te rogi, te ridici și spui, Doamne, Tu ești ca un tată care mă iei de mână și ții privirea îndreptată asupra mea. Și ești un Dumnezeu adevărat, plin de milă și de îndurare. Și te ridici de pe genunchi și spui, nu mai știu cum este Dumnezeu. Că e un tată care acuză sau e un tată care e de umăr și de speranță. Cum e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu pe care L-ai cunoscut tu? Cum e? Extraordinar de mare frumusețea lui Dumnezeu. Extraordinar de adânci taine sunt ascunse în Dumnezeul pe care îl avem noi. Și cât am încercat noi să spunem că îl cunoaștem, cu cât te apropii mai mult și mai mult, îți dai seama că e mai profund. E mai adânc în detaliile Lui. Cu cât încerci să înțelegi lucrările pe care le faci, îți dai seama că pe lângă că e plin de îndurare, bun, pe lângă toate lucrurile, apare în Scriptură câteva cuvinte care sunt greu de înțeles pentru noi, că suntem români. Jehova Iri, Jehova Nasa, Dumnezeu care vine. Nu știu nici cum să zică. Cum să-i spui lui Dumnezeu? Păi îi spun Dumnezeu care vindecă, că m-a vindecat. Păi cum să-i spui lui Dumnezeu când tu ești în deșert și cere ajutor și Dumnezeu te ajută? Cum să-i spui? Dumnezeu care vede, că m-a văzut și-a răspuns. Și fiecare o trăit experiența lui cu Dumnezeu în așa măsură încât o zis, ăsta-i Dumnezeu. Eu asta am văzut, piciorușul ăsta l-am înțeles de la Dumnezeu. Are El mai multe, dar acum am trăit asta. Și în dimineața asta vreau să înțelegem un lucru, bunătatea, despre care vorbim, că de la ea am plecat, este un atribut dumnezeiesc. E un atribut dumnezeiesc care nu încap în mintiuca asta așa mea micuță. Pentru că nu e umană, e dumnezeiască. Pentru că bunătatea nu are de a face doar cu felul meu de a reacționa și cu felul meu de a fi și cu felul meu de a plăti, ci bunătatea are de a face cu îndurarea lui Dumnezeu. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22, verset foarte cunoscut și asta, da? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia lui este așa de mare. Omul ăsta n-a scris așa ușor cuvintele astea, le-a scris dintr-o stare plină de amărăciune. Și puteți să citiți acasă, să vedeți înainte în capitolul 3 aici, cum era Ieremia și cât era de frământat. Și el vine și spune, știți ceva? În starea în care suntem noi, mai avem o nădejde. 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și ce mă face să mai trag nădejde. Este că bunătățile lui nu s-au sfârșit. Adică bunătatea lui Dumnezeu, atributul ăsta al lui Dumnezeu, de a fi bun, nu datorită că tu ești sau eu, ci de a fi bun că El e bun, se întâmplă că se înnorește în fiecare dimineață. Asta face posibilă, știți ce? Ca tu și cu mine să ne cerem iertare în fiecare dimineață. Că dacă bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat o singură dată peste tine, cândva în viață, ce te face peste o lună? Ce te face? Îți spune ce te face. Ai fi un păcătos neiertat înapoi. O lună, zic eu, mult o lună. Ce te face dacă n-ai avea harul să te pleci pe genunchi și să spui, Doamne, iartă-mă și în dimineața asta, în bunătatea ta? Fără merit, ce merit să fii tu iertat? Ce merit ai? Că ai spus o rugăciune, asta e merit? Că te-ai smerit și ai spus, Doamne, îmi pare rău de ce am făcut ieri, ăsta e... Poate să fie cu ceva plătit? Nimic. Ce dacă te duci la șef și îi spui, șeful, am stricat mașina asta de 50.000 ce ai cumpărat, îmi pare rău. Și el spune, oh, bine, nu e problemă, lasă, cumpărăm alta mâine, vezi tu ce faci. Așa zice. Îți zice, 50.000 împărțit la câte luni, vă 30 de ani mai muncești, trage linii și știe cât să-ți ia. Dar Dumnezeu vine și spune, ai stricat aia ieri, da? Dacă ți-ai stricat ieri viața și ai murdărit haina, te iert astăzi. Dar du-te și nu mai păcătuie. Și asta face El. Nu îți trage facturele și facturici pe care să le plătești. Și în fiecare dimineață se înnoiește bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Ieremia scria asta un om greu încercat, care trăia nevoia de bunătate, de îndurare. Adică să primești un bine pe care nu-l meriți. Aia înseamnă bunătate. În două cuvinte. Să-ți facă cineva bine fără să meriți absolut deloc. Aia înseamnă bunătate. Să poți tu să faci un bine cuiva care nu-l merită, aia se cheamă bunătate. Bunătate nu-i când dai și aștepți. Bunătate nu-i când faci și știi că într-o zi o să fie. Nu, aia nu e bunătate. Ăla e negoț. Și mulți dintre noi ne-am învățat să negociem până și cu Dumnezeu. Spui, Doamne, eu fac, că știu că într-o zi Tu o să faci înapoi și pentru mine și cădem noi la egal. Aia nu e bunătate. Aia nu e bunătate. Când tu faci o faptă și aștepți ceva, aia nu e bunătate. E trade, e schimb. Dacă vrei să faci schimb, fă cu cine vrei, dar nu te juca cu Dumnezeu. Că El nu a făcut schimb cu tine la bunătate. Dacă ar fi să facă schimb cu mine la bunătate, n-aș avea ce să-i dau. Ce să-i dau? Că îi spun, Doamne, îți dau viața mea. Asta e declarația noastră. Dar ce-ți dau, Doamne? Îți dau viața mea, fă ce vrei cu ea. Și mâine am păcătuit din nou. Cui am dat viața aia? Spuneți dumneavoastră. Cine a păcătuit? Dacă i-am dat viața la Dumnezeu, cine a păcătuit? Dumnezeu în viața mea? Tot tu cu eu tău ai păcătuit. Că n-ai vrut să o dai toată. Că ai mai ținut-o. În fiecare dimineață se înnoiesc bunătățile lui Dumnezeu. Și ăsta e harul pe care Dumnezeu îl face inimilor noastre. Apostolul Pavel, în scrierile pe care le scrie în Noul Testament, toate epistolele pe care el le scrie, folosește de 90 de ori cuvântul bunătate. Nu le-am căutat pe toate să le notez, să vi le spun, dar bunătatea lui Dumnezeu e cea care lucrează în inima noastră și e cea care ne dă puterea de a merge înainte și de a sta în picioare. Vă citesc un verset pe care îl știți din nou. Roman, capitolul 5, versetul 7 încep. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate s-ar găsi cineva să moară. Adică, oricât de bun ai fi tu în viața ta, dacă nu mi-ai făcut nimic mie, greu s-ar găsi cineva să moară pentru tine. Greu. Dar dacă ai făcut cuiva bine pentru binefăcătorul lui, poate s-ar găsi cineva. Adică dacă cineva te-a scos dintr-o problemă la un moment dat destul de gravă și ajunge el la o problemă gravă, te gândești și spui, mă, hai să-i întorc cumva, nu? Hai să-i întorc cumva, data asta pot să întorc. Dacă nu are de-a face cu tine și un om neprihănit, un om sfânt, un om curat, dar tu ar trebui să faci ceva pentru el, e cam greu. Dar dacă ți-a făcut ceva vreodată, poți să întorci. Și pe setul următor. Asta a fost doar așa aplicația umană ca să vedem valoarea și frumusețea bunătății. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică, uman vorbind, dacă nu ți-a făcut omul ăla nimic, nu prea ești dispus să faci nimic pentru el. Așa, undeva la graniță. Dar Hristos spune, pe când eram noi încă păcătoși, adică pe când ne băteam joc de El, că asta înseamnă păcat, să-L tratezi pe Dumnezeu cu indiferență și cu durere, pe când trăiam noi în mizeria asta, Hristos a venit ca să moară pentru noi, să ne salveze. Și asta se cheamă bunătate. Deci noi fiecare înjurând, făcând, furând și făcând lucruri dintre astea care să-L supere pe Dumnezeu, și Fiul lui Dumnezeu spune, iată Tată, în sulul cărții scris despre mine, vin să fac voia Ta, Tată. Și vine pe pământ și moare. Asta înseamnă bunătate, să faci ceva care să depășească puterea normală de a gândi lucrurile. Și acum, dacă am înțeles cât de cât bunătatea lui Dumnezeu, aș vrea să ne întoarcem la noi și să ne apropiem de încheiere punând oglinda pe viața noastră puțin. Ce înseamnă bunătate în viața ta? Ce înseamnă practic bunătatea asta în viața ta? Ești un afacerist bun? Știi să dai bunătate și aștepți să primești înapoi bunătate? Ești un negociator bun care să-l ajuți pe om la problemă și apoi când vine vremea ta să o iei dublu? Sau ești un om duhovnicesc plin de bunătate? Cum ești? Cum sunt? Pe cine mi-e mai ușor să ajut? Și aici, așa, într-un mod simplu, ne putem vedea pe fiecare. Când e vorba să ajut pe cineva, mă uit să văd de unde e, cine e, dacă vreodată ar fi șansă să mă întâlnesc cu el sau n-ar fi șansă, dacă ar fi, le pun toate așa în mintea mea și apoi ajung la o concluzie. Dacă e vorba de dat bani, mă gândesc întâi dacă îi mai văd înapoi oare vreodată sau nu. Dacă e vorba de alte ajutoare, întotdeauna avem instinctul ăsta de a cântări. Și nu zic că e rău, că acum nici nu ar trebui să devenim dintre cei care să profite alții de noi într-un mod obraznic. Ci vreau doar să înțelegem în inima noastră dacă există ceva divin în felul nostru de a umbla. Dacă există o călăuzire a lui Dumnezeu încât la un moment dat să spui, acum dau, cred că nu o să văd niciodată, dar înțeleg că e voia Ta și îi dai. Și spui, dacă ne-o vedea bine, dacă nu, Doamne ajută. Poți să faci ușor lucrul ăsta? Nu te poți să o faci întotdeauna. Dar uneori să te lași în călăuzirea lui Dumnezeu și să faci asta. Și să n-aștepți. Să n-aștepți. Să faci cu atâta smerenie și cu atâta eu călcat în picioare, încât să spui, asta e ceva din bunătatea lui Dumnezeu. Să spună cel de lângă tine. El să spună despre tine că ai făcut ceva ce n-ar fi făcut-o alții. Ați întâlnit cu siguranță în viața dumneavoastră oameni care s-au purtat cu bunătate față de dumneavoastră. Te-ai întrebat și tu, mă, de ce? Ai reacționat în așa măsură încât ai zis, dar nu merit. Eu nu pot să-ți dau nimic înapoi. N-am cum. Și el ți-a zis, nu-i nimic. Nici nu trebuie să-mi dai. Și tu să pleci cu capul plecat și spui, odată eu o întorc la omul ăsta. Dacă ai întors-o sau nu, asta e altă discuție. Dar să știi în inima ta că nu a avut omul ăla nimic de la tine decât să-ți facă un bine. Bunătatea aia îmi doresc ca Dumnezeu să o lase în inima noastră. Bunătatea care ține de Dumnezeu, nu de felul meu uman, carnal de a interpreta lucrurile, nu de felul meu uman de a pune problemele și a le cântări ca să pot să mă manifest, nu. Ci de felul divin de a ajuta fără nici un interes. Și zic ca Domnul să ne ajute. Într-o mică paranteză, am mai zis-o frații, mulțumim lui Dumnezeu că suntem o biserică darnică în ce privește finanțele și uneori și în ce privește ajutorările, așa că ne vorbă să ajutăm pe cineva cu ceva fizic. Și au fost lucruri mari făcute prin biserică de către dumneavoastră, și financiar și nu neapărat. Dar au fost și momente în care nu a fost nimeni. Au fost. Și eu zic spre rușinea mea, nu neapărat spre rușinea nimănui. În care am căutat pe cineva să facă un anumit lucru și nu a fost nimeni. Vari motive. Toți avem, nu-i problemă de ele, nu dau vina pe nimeni. Ci doar spun că există încă loc să fim mai plini de bunătate. Este și se vede între dumneavoastră și mulțumim Domnului pentru harul că ne ajută să fim buni și să putem dărui pentru alții. Dar încă mai este loc. Încă mai este loc de a lăsa puțin el din timpul tău și de a spune, hai să fac treaba asta. De a lăsa puțin el din ego tău, din mândria ta și să spui, eu o fac și pe asta, chiar dacă nu-mi place. Facem și lucrul ăsta, hai. De a lăsa din ceea ce ești și a spune, vreau să fie Dumnezeu în mânuțele astea mele data asta și să duc ciorba asta unde trebuie să meargă. Și atâta tot. Și să te uiți la final și să spui, așa bunătate am văzut la Dumnezeu și de asta am făcut-o și eu. Să spui la final atât, în numele Domnului Iisus. Punct. Și ai s-o terminat tot. În mintea ta ai încheiat toată socoteala. Nu mai aștepți după aceea să vezi cârliuțe și să vezi urme după aia. Nu. Să facă Dumnezeu să fim oameni buni. Care să se vadă în noi dorința ca să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Și să înțelegem că bunătatea Lui se vede extraordinar de tare în acțiunile pe care noi le facem. Mai citesc un verset și apoi vreau să închei. Nu poți să știi și să înțelegi bunătatea dacă n-ai trăit-o. Spuneam că eu cred din toată inima că cei mai mulți dintre noi am avut de-a face măcar un moment în care un om să-și arate bunătatea față de noi. Și eu zic, Domnul să-L binecuvânteze pe acel om care în viața mea a fost și probabil și în viața dumneavoastră. Dar pe lângă oameni, care posibil să fost, posibil să nu, vreau să vă spun că există Dumnezeu care își arată bunătatea. Și de la El trebuie să învățăm. Dacă n-ai avut în viața ta un om care să-ți arate bunătate, nu contează. Tu poți să fii un bun fără să-ți fie arătat nimeni. Știi de ce poți să fii un om plin de bunătate fără să fii văzut la nimeni? Pentru că există Dumnezeu care te învață bunătatea. De asta poți să fii. Și El nu vine și îți povestește ca și mine așa câteva lucruri, ci vine și îți arată. Eu nu pot să vă arăt poate fiecare dintre dumneavoastră bunătate, dar Dumnezeu poate și-o arătat la cei mai mulți dintre noi de aici bunătatea Lui. La un moment dat în viață. Și Roman, capitolul 2, versetul 4, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Și finalul. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În Dumnezeu vezi o bunătate care îți înmoaie inima. În Dumnezeu vezi pe cineva de care vorbeam la început din Psalmul 93 pe care l-a recitat Sara, care ține totul în lume, în picioare și care guvernează totul și are totul, care se oprește în dreptul lui Ionuț și spune, Ionuț, te iert de ce ai făcut. Și pe lângă că te iert, te ajut să mergi înainte. Și fără să vrea nimic de la mine. Dumnezeul care s-a oprit lângă mine și s-a uitat către viața mea așa cum era ea și a zis de azi înainte ți-o schimb eu. Da, am făcut, nu contează, te iert. Hai să mergem împreună. Și spui, bine, mi-ai dat o șansă odată, de acum îți arăt că eu fac treaba să fie bine. Și te trezești într-o săptămână, într-o zi, că din nou l-ai supărat pe cel care ți-a arătat bunătate. Și ce faci atunci? Te uiți la el din nou. Și îți aduce aminte de versetul din Plângerile lui Ieremia și spui, Doamne, bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Și te uiți din nou la el și spui, da, Doamne, am vorbit urât, am jurat. Da, Doamne, m-am uitat urât în partea aia. Da, Doamne, am avut ură, am brăfit, am făcut, am dres. Te uiți către El cu părere de rău și Dumnezeu te iartă. Ca și cum o ia de la zero. Nu știu cum poate să facă asta Dumnezeu și mi-ar plăcea să pot eu să o fac întotdeauna. Să pot să iert, să iert, să iert, să iert, să iert, să iert de la zero. Cum? Cum? Cine dumneavoastră poate? Care poate? Care poate? Spune, indiferent câte ori îmi greșești, eu te iert, nicio problemă, vii la mine din nou. Poate cineva să spună asta? Și Dumnezeu spune treaba asta în Scriptură. În Ioan, 1 Ioan, ba încă vine și spune, dacă n-am păcătuit, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Pe El, care a zis că o să păcătuim. Și cuvântul lui este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta e ținta noastră, să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tată un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El însuși știe slăbiciunile tale și în bunătatea Lui înțelege că ai nevoie de iertare. Numai nu păcătui cu voia. Dacă ai căzut cumva, întoarce-te la El că e plin de bunătate. Nu-ți bate joc de Dumnezeu că El e sfânt pe lângă bunătatea asta. Nu poți să-L iei așa ușor ca la negoț cu El. N-ai cum, cu Dumnezeu nu negociezi că ești un slab negociator și n-ai nimic în buzunare. Nu poți. Cu Dumnezeu trebuie să fii onest înaintea Lui că e bun. Și câtă vreme ai o inimă smerită și un duh blând, înveți ce înseamnă bunătatea cu Dumnezeu în fiecare zi. Și toți care suntem aici, suntem aici datorită bunătății Lui care se înnoiește în fiecare dimineață. De la viață fizică, suntem aici. Că spitale sunt mari și multe și în Germania. La hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu, suntem aici. Că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a ținut. Toate aspectele pe care le vezi dumneavoastră, e bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu care se înnoiește. Și aș vrea să învățăm lucrul ăsta de la Dumnezeu. Nu vă uitați la nimeni în jur. Că e bun sau mai puțin, trebuie să fii la fel de bun ca sau... Nu, nu. Trebuie să fii atât de bun încât să semeni cu bunătatea lui Dumnezeu. De câte ori trebuie să-L ierți pe cel lângă tine? De câte ori te iartă Dumnezeu? Când Dumnezeu ți-a zis că nu te mai iartă, atunci ai și tu dreptul să nu mai ierți pe nimeni. Dar Dumnezeu te iartă ori de câte ori te întorci la El cu smerenie. De câte ori trebuie să aștepți de la cineva să-ți dea ceva înapoi pentru ce ai făcut? De câte ori îți cerești Dumnezeu bani că te-a iertat? De atâtea ori să aștepți. Dumnezeu nostru e plin de bunătate. Și îmi doresc din toată inima să devin eu însumi gelos după bunătatea lui Dumnezeu. Supărat pe răutatea din inima mea de a negocia întotdeauna și plin de bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Să nu vă fie drag nici contul, să nu vă fie drag nici timpul, să nu vă fie drag nimic când e vorba de a arăta bunătatea lui Dumnezeu. Să nu vă fie dragi. Să ne fie drag Domnul. El ne dă și înțelepciune de a nu risipi, ne dă și înțelepciunea de a nu fi păcăliți de alții și de a fi folosiți, ne dă și călăuzirea de a ști să dăm când e nevoie tot ce-i de dat, pentru ca să se vadă bunătatea Lui. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Și vreau să vă spun un lucru. Săptămâna asta probabil că o să auziți să scoateți o foaie de hârtie. Știți ce înseamnă asta, nu? Să începeți testul. Și era cel mai urât cuvânt când intra profesorul în catalogul și spunea, scoateți o foaie de hârtie. Poate o să fie testul săptămâna asta, a bunătății tale. Cum o să-l treci? Cu ajutorul Domnului. Haideți să facem o rugăciune în care spune, Doamne, vreau să fiu bun ca Tine. Vreau să fiu înțelept ca Tine. Vreau să fiu plin de dragoste ca Tine. Și vreau să semăn tot mai mult cu Tine. Pentru că noi suntem dintre cei care nu umblăm după faptele firii, ci după faptele Duhului. Și avem roada Duhului. Trebuie să o lăsăm să rodească în noi, lăsându-o să rodească în noi, trebuie să îi face loc să ne dorim. Ai fost rău săptămâna asta cu cineva? Hai să ne cerem iertare. Doamne, vreau să fiu săptămâna viitoare plin de bunătate. Dă-mi înțelepciunea. Dă-mi călăuza și harul să știu, uite, aici trebuie să fiu bun, cu omul ăsta trebuie să fiu bun, acum trebuie să fiu bun. Și să faci lucrul ăla. Să dai lucrarea cu bucurie și să spui, Doamne, am scris la toate punctele. Că am scris bine sau nu, asta verifică Tu și ai milă. Dar măcar am scris, n-am dat-o goală. Haideți împreună cu toți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.